ครับ1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับกว่า10ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีบทบาทเพียงแค่ลงมติรับรองหรือบอกปัดเรื่องนี้และสมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการให้อำนาจรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวมาในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้า TPP นี้ประกาศจะใช้ความพยายามครั้งใหม่ด้วยการนำบทบัญญัติที่จะช่วยคนงานอเมริกันผู้ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ดังกล่าวมาผนวกรวมเข้ากับร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกแฮร์รี่รีดผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาจะกล่าวว่าตนและสมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆรวมทั้งผู้นำกลุ่มแรงงานและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมจะยังคงคัดค้านการให้อำนาจแก่รัฐบาลสหรัฐในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority ในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับประเทศต่างๆในย่านเอเชียแปซิฟิกก็ตามพรรคเดโมแครตและบรรดาผู้นำด้านแรงงานรวมทั้งผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกรงว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP อาจจะเป็นผลเสียต่อกลุ่มแรงงานและผลเสียต่อการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับและขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันเองมีถ้อยคำหรือคำย่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าหลายตัวทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะทำความสับสนได้ไม่น้อยทีเดียวนับตั้งแต่คำแรกก็คือ TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership ซึ่งหมายถึงข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐเจรจาอยู่กับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกแต่ความพยายามผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ประสบผลสำเร็จได้นั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการอำนาจในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authorityหมายถึงว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นจะพิจารณารับรองหรือบอกปัดข้อตกลงนี้ในขั้นท้ายสุดโดยไม่มีอำนาจในการแปรยัตติและกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority นี้ก็คือกฎหมายที่เรียกย่อๆว่า Trade Promotion Authority หรือ TPA นั่นเองครับนอกจากเรื่องของการเจรจาการค้าในย่านเอเชียแปซิฟิกแล้วขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังเริ่มเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าที่อยู่ในชั้นต้นก็ตามและคำย่อของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปที่ว่านี้ก็คือ TTIP ซึ่งย่อมาจาก Transatlantic Trade and Investment Partnership ครับจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท IKEA ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลกประกาศเรียกคืนประตูกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กทารกรวม 75,000 ชิ้นโดยประตูดังกล่าวซึ่งทำจากราวเหล็กและพลาสติกสูง29นิ้วและสามารถปรับความกว้างได้จาก29นิ้วเป็น34นิ้วนี้มีรายงานว่าไม่มั่นคงพอที่จะยึดประตูเข้ากับผนังบ้านและอาจจะทำให้เด็กทารกนั้นตกบันไดได้ครับIKEA แถลงว่าขณะนี้มีรายงานอุบัติเหตุจากการใช้ประตูชนิดนี้18ครั้งทั่วโลกและมีผู้บาดเจ็บแต่ยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บเกิดขึ้นในสหรัฐครับและเมื่อวานนี้ผู้บริหารของ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศความพยายามผลักดันเพื่อให้พนักงานระดับล่างอย่างเช่นพานโรงคนครัวและพนักงานผู้ให้บริการสนับสนุนต่างๆได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดีขึ้นโดยเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ COO ของ Facebook ประกาศเรื่องนี้ทางบล็อกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนที่ทำงานด้านการบริการในบริษัท Facebook จะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและจะได้วันลาหยุดอย่างน้อย15วันต่อปีรวมทั้งจะได้เงินช่วยเหลือ4,000ดอลลาร์สำหรับเด็กทารกที่เกิดใหม่ด้วยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีใจดีเช่นกันนะครับหลี่จินหยวน CEO ของกลุ่มบริษัทเทียนของจีนซึ่งจะชื่อว่าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ให้รางวัลแก่พนักงานขายระดับท็อปของบริษัท 6,400 คนโดยการออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานขายเหล่านี้ได้ไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสไปเยือนกรุงปารีสและไปเที่ยวคอตเตซูซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นริเวียร่าของฝรั่งเศสด้วยครับ CEO หลีจิ้นหยวนกล่าวว่าตนทำเรื่องนี้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ20ปีของการก่อตั้งบริษัทและพยายามจะสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการเขียนตัวอักษรที่สามารถอ่านเป็นถ้อยคำได้บนร่างกายของมนุษย์โดยเมื่อวันศุกร์พนักงานขายของบริษัทเทียนซึ่งได้รางวัลให้ไปเที่ยวที่เมืองนิสของฝรั่งเศสแต่งกายโดยเสื้อผ้าแบบเดียวกันคือใส่เสื้อยืดคอกลมและหมวกสีฟ้าซึ่งมีตัวอักษรที่อ่านได้ว่าความฝันของเทียนนั้นคือเมืองนิสที่ชายหาดโคตาซูครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสุขครับ